Hebreo, mokapo ya zomi na misato.
Bolinga na kaka lokola bandeko na lisanga ya Kristo. Bobo sana teko yamba bapaya na bandako na bino, po bato mosusu oyo bazalaki kosala boye, bayambaki banzelu, kasi bayebaki bangote. Bokanisa ba oyo bazali na boloko, lokola nde bino mpe bozali elongo na bango. Pe bokanisa bato oyo bazali konyokwama, lokola nde bino mpe bozali konyokwama ndenge moko na bango. Bato nyonso batosa libala. Mobali nyonso asangisa mbeto bobele na mwasi na ye. Mwasi nyonso asangisa mbeto bobele na mobali na ye. Pamba te, Nzambe akokata etumbu mpona bato oyo basalaka kindumba, pe ba oyo batambolaka na mwasi to mobali ya moninga. Bozala na lokoso ya mbongo te. Kasi bosepela mpona biloko oyo bozali na yango, pamba te, Nzambe ye moko alobaki ete.
Nakotika yo ata mokete, nakobosa na yo soki mokete.
Yango wana tokoki koloba na esengo.
Mokonzi Nzambe moto asalisaka ngai, nakobanga ata mokete. Eloko nini moto akoki kosala ngai?
Bokanisa batambwisi na bino ya kala, ba oyo bateyaki bino maloba ya Nzambe. Bokanisa bizaleli na bango, pe ndenge bakufaki. Bongo bosala lokola bango. Yesu Kristo azalaki se ndenge moko, lobi lelo mpe seko. Bato bakosa bino te, na mateya ya lokuta ndenge na ndenge. Ebongi tolendisa mitema na biso na lisalisi ya bolamu ya Nzambe, kasi esalamaka te na lisalisi ya mibeko mpona bilei. Ba oyo batosaka mibeko ya boye, bazwaka lisalisi ya ta mokete. Biso ba Kristo tozali na nzela ya kozwa bolamu ya Nzambe, kasi banganga Nzambe oyo basalaka na ndako ya kapo ya Bayuda, bakoki kozwa yango te. Nganga Nzambe monene ya Bayuda amemaka makila ya banyama na esika eleki bosanto mpona kolongola masumu, kasi bamemaka nyama mobimba na libanda ya mboka mpona kotumba yango. Yango wana, Yesu pe akufaki na libanda ya mboka mpo alongola masumu ya bato na makila na ye moko. Bongo, tokende epai na ye na libanda ya mboka tondima minyoko ni lokola ye moko andimaki. Po awa na se, tozali na mboka oyo ekotikala seko te, kasi tolukaka mboka oyo ekoya na sima. Bongo mpo na Yesu, topesa ntango nyonso lokumu na Nzambe lokola makabo, elakisi ete tokumisa nkombo na ye na monoko na biso. Kasi bobosana te mpo na kosala misala ya malamu mpe kosalisana. Pamba te mabonza ya ndenge wana esepelisaka Nzambe. Botosa batambwisi na bino mpe boyokela bango. Bango nde bato bakengelaka mitema na bino. Pamba te basengeli koyebisa Nzambe makambo nyonso oyo etali mosala na bango. Soki bozali kotosa bango, bakokokisa misala na bango na esengo. Soki te, bakosala yango na mawa. Bongo makambo ya ndenge wana ekosalisa bino ata mokete. Bobondela Nzambe tango nyonso mpo na biso. Po toyebi ya solo ete mitema na biso ezali ya malamu, pamba te tolingaka kosala makambo ya malonga. Pe nasengi bino liboso bobondela Nzambe lisusu makasi mpo apesa ngai nzela ya kozongela bino noki mpenza. Nzambe asekwisaki mokonzi na biso Yesu oyo azali mokonzi monene ya bameme. Bongo mpo na makila na ye boyokani ya seko emonani solo mpenza. Nzambe ya boboto apesa bino nguya mpo na kosala makambo nyonso ya malamu oyo ye alingi, pe tokokisa na miso na ye oyo ekosepelisaka ye na nguya ya Yesu Kristo. Lokumu ezala na Yesu Kristo seko. Amen. Bandeko na ngai, nabondeli bino bokanga mitema na maloba oyo nalobaki mpona kolendisa bino. Pamba te, makambo oyo nakomeli bino ezali mingi te. Boyeba ete, ndeko na biso Timoteo, babimisi ye na boloko. Soki akomi awa noki, nakoya elongo na ye ntango nakoya epai na bino. Bopesa mbote na batambwisi na bino nyonso mpe bato ya Nzambe nyonso. Bandeko ya Italia batindeli bino mbote. Bozwa bolamu ya Nzambe bino nyonso.